Να σας πω ότι χθες κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού που θα ισχύει από την 1η Απριλίου του 2024 και το νομοσχέδιο έχει τίτλο «Η κύρωση από 1η 12η 23 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου» κτλ. Εμείς σας ζαλίζομαι τώρα. Καταλαβαίνουμε όμως ότι τα πράγματα αρχίζουν να παίρνουν το δρόμο τους, καθώς δεν ξέρω τι θα γίνει και με το θέμα των τριετιών, αλλά και το ότι ο μισθός τελικά δυστυχώς δεν φτάνει για να βγάλουμε το μήνα. Φτάνει μόλις για 19 μέρες. Πάω στο πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, τον κύριο Στέλιο Βοριά. Καλημέρα πρόεδρε, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, σας ακούρατες.
Έτσι κι αλλιώς δεν περιμέναμε να μας το πει το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕΒΕ, βέβαια, ότι δεν φτάνει ο μισθός. Το εισόδημά μας έτσι κι αλλιώς είχε συρρυκνωθεί εδώ και καιρό.
Αυτό συμβαίνει πραγματικά, αλλά να μου επιτρέψετε πριν να αναφερθώ ότι μια και αναφερθήκατε στην κακοκαιρία, εκτός από τα κυκλοφοριακά προβλήματα, να ξέρουν ότι υπάρχει μόνιμες οδηγίες και για την εργασία. Το ξέρετε ότι σε αυτές τις περιόδους δεν γίνονται εξωτερικές εργασίες, δεν είναι δηλαδή μόνο στους καύσονες, είναι και σε περίοδο χιονοπτώσεων, κακοκαιρίας, και καλό είναι να είναι προσεκτικοί οι εργαζόμενοι, γιατί σε αυτές τις συνθήκες πολλές φορές είναι πολύ δύσκολη και μπορεί να έχουμε δυστυχώς τα φαινόμενα αυτά που είχαμε για όλη τη χρονιά πέρσι, με τα πολλά εργατικά ατυχήματα, αλλά και δυστυχώς και τα εργατικά δυστυχήματα. Ένας κάθε δύο μέρες, κύριε Παπαδάκη, έφευγε και ένας εργαζόμενος από εργατικό δυστύχημα. Είναι τρομερή η κατάσταση και πρέπει να επιμεληθεί η πολιτεία, πιέζουμε κι εμείς. Είναι σημαντικό, το καταλαβαίνετε, γιατί ό,τι αφορά τη ζωή προηγείται πάνω απ' όλα. Από εκεί και πέρα, όπως είπατε πολύ σωστά, με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση θα επισημάνουμε για άλλη μια φορά ότι είμαστε τριτοκοσμική χώρα, στο γεγονός ότι δεν υπάρχει άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ίσως και παγκοσμίως αυτή τη στιγμή, που ο ελάχιστος μισθός καθορίζεται με μια υπουργική απόφαση και όχι με ελεύθερες διαπραγματεύσεις των κοινωνικών φορέων. Ξεκινάμε λοιπόν από εκεί και γι' αυτό έχει διαμορφωθεί σε επίπεδα κάτω από το όριο της συντόχειας, δεδειγμένα, και μάλιστα με την έκθεση του ΙΝΕ που ήταν πριν δύο χρόνια, πριν δηλαδή την εκτόξευση του πληθωρισμού της ακρίβειας, ήδη είχαμε κάτω από το όριο της συντόχειας. Άρα καταλαβαίνουμε τώρα το πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι και πώς ανταπεξέρχονται στην καθημερινότητά τους για βασικά αγαθά. Έτσι. Δεν μιλάμε για πολυτέλειες, δεν μιλάμε για διακοπές, δεν μιλάμε για διατροφή, για θέματα καθαριότητας, υγιεινής.
Επιβίωση δηλαδή, επιβίωση.
Επιβίωση, ακριβώς. Άρα λοιπόν, και δεν είναι τυχαίο ότι έγινε το Γενικό Συμβούλιο το περασμένο Σαββάτο, και θα υπάρξουν μια σειρά εκδηλώσεων, κινητοποιήσεων, με αποκορύφωμα τις 17 του Απρίλη μια απεργιακή κινητοποίηση, αλλά έχει σημασία ότι για πρώτη φορά θα γίνουν κλιμάκια, θα γίνουν δράσεις σε όλη την Ελλάδα, ενημέρωσης, έτσι ώστε να αναλύσουμε το μείζον θέμα της ακρίβειας και το μείζον θέμα ότι η μοναδική λύση αυτή τη στιγμή είναι επιστροφή των συλλογικών συμβάσεων και εννοείται αξιοπρεπής μισθούς με ανάλογες αυξήσεις αυτές τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
Επειδή πολλοί φίλοι, ας πούμε, από χθες και προχθές που διαβάσαν την είδηση ότι η ΕΣΕΕ βάζει τόσο μακριά, ας πούμε, την ημερομηνία των κινητοποιήσεων, την εξήγηση τη δώσατε, ότι θα πρέπει έτσι κι αλλιώς να γίνουν, θα λέγαμε, επαφές στους χώρους δουλειάς για να οργανωθεί καλύτερα ένα συλλαλητήριο. Το 17 Απριλίου μας φαντάζει λίγο μακρινό, ας πούμε.
Ακούστε κύριε Παπαδάκη, οι απεργίες που γίνονται, και μην νομίζει κανένας ότι με μια απεργία όση και συμμετοχή να έχει ότι θα πέσει με κυβέρνηση.
Ναι, σωστά, σωστά.
Τι θα αλλάξει? Είναι πολιτικές καθαρά απεργίες για να αναδείξουμε το θέμα και να υπάρξει ένα πολιτικό κόστος ουσιαστικά προς την εκάστοτε κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα έχει σημασία να κάνουν και απεργιακές κινητοποιήσεις με κόσμο, να φαίνεται αντίδραση, γιατί δεν σας κρύβω ότι στο παρελθόν είχαν υπάρξει περιπτώσεις, θα σας θυμίσω τη δήλωση του τότε Πρωθυπουργού Σαμαρά, που είχε βγει, μα τι ζητάτε από τη στιγμή που έχετε 500 άτομα απ' έξω. Δεν μπορούμε να εκφράσουμε τις απεργίες, πρέπει να έχουμε συμμετοχή. Αλλά το ζήτημα είναι ότι εδώ πέρα στον ιδιωτικό χώρο υπάρχουν και τεράστιες δυσκολίες. Όταν λέμε ότι το όριο της φτώχειας, κάποιοι άνθρωποι θα επιλέξουν να πάρουν το βρεφικό γάλα ή να χάσουν το μεροκάμωτο. Δεν είναι όμως εύκολα τα πράγματα. Σίγουρα χρειάζονται κινητοποιήσεις, σίγουρα χρειάζονται απεργιακές κινητοποιήσεις και κανένας αγώνας δεν είναι χαμένος. Από εκεί και πέρα όμως και εμείς πρέπει να το δουλέψουμε με τέτοιο τρόπο, να το οργανώσουμε έτσι ώστε να κάνουμε απεργιακές κινητοποιήσεις όχι των 500 ατόμων, αλλά χιλιάδων ανθρώπων για να φωνάξουμε την αντίδρασή μας, την αντίθεσή μας σε όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται στη χώρα μας.
Mm-hmm. Και έτσι για αλλιώς τα μηνύματα τα παίρνουμε και από άλλες χώρες, γιατί από ό,τι καταλαβαίνετε και εσείς και το παρακολουθείτε και όπως όλοι μας, ήδη έχει σηκωθεί ολόκληρη η Ευρώπη και βλέπουμε τους αγρότες να είναι στους δρόμους. Αύριο έχουμε την πανοικοδομική κινητοποίηση των οικοδόμων, δηλαδή την απεργία, την πανελλαδική κινητοποίηση αυτή, και γενικότερα υπάρχει ένας αναβρασμός, διότι πλέον έχει φτάσει ο κόβος στο χτένι από ό,τι καταλαβαίνουμε.
Ακριβώς. Ο κόσμος βρίσκεται θα έλεγα, όχι στα ωριά του, αλλά τα έχει ξεπεράσει τα ωριά του. Δεν βλέπει να παίρνονται σοβαρά μέτρα, γιατί μέσα στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων και της ενημέρωσης έχουμε προτάσεις που κατά πολέμηση και της ακρίβειας έχει κάνει ένα σπουδαίο έργο και η Ένωση Καταναλωτών του ΙΕΣΕ, όπου δείχνει την πραγματικότητα, δείχνουν τα παιχνίδια της εσχοκέδειας. Εδώ πέρα δεν μιλάμε, μην ακούμε κύριε Παπαδάκη για εισαγόμενο πληθωρισμό. Αυτά είναι αστειότητες. Μακάρι να είχαμε τον πληθωρισμό που έχει η υπόλοιπη Ευρώπη, που είναι στο μισό. Εμείς έχουμε το διπλάσιο και κάτι παραπάνω. Είναι απαράδεκτο να βρίσκουμε ελληνικά προϊόντα στα ελληνικά σούπερ μάρκετ στη διπλάσια τιμή από ότι υπάρχουν στα ευρωπαϊκά σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο Λουξεμβούργο, άμα θα πάμε. Όπου εκεί ο ελάχιστος μισθός είναι 2.200 ευρώ παρακαλώ, τα προϊόντα τα ελληνικά βρίσκονται στις μισές τιμές. Στις μισές τιμές. Άρα εδώ πέρα γίνονται και ιδιαίτερα από κάτι πολυεθνικές παιχνίδια εις βάρος του Έλληνα πολίτη. Και δεν βλέπουμε μια πολιτεία να έχει απλώς ένα μανδύα προστασίας απέναντι σε αυτές τις πολυεθνικές. Και για να καταλάβουν οι ακροατές, υπάρχει πολυεθνική, να μην την κατανομάσω, ένα παράδειγμα να φέρω, που έφαγε σύμφωνα με την κυβέρνηση ένα υπέροχο πρόστιμο της τάξης των 500 παρακαλώ χιλιάδων ευρώ για τις αλόγιστες αυξήσεις που έκανε. Δεν λέει όμως ότι αύξησε τα κέρδη της κατά 120 εκατομμύρια ευρώ λόγω αυτών των αλόγιστων αυξήσεων. Άρα το ίδιο που τους κάνει, ναι, να τους δώσεις ένα πρόστιμο της τάξης των 500.000 ευρώ. Έτσι, λοιπόν, αυτό είναι το παιχνίδι, αυτή είναι η κοροϊδία, και τη σημασία έχει ότι σε αυτό το παιχνίδι ο χαμένος πάλι είναι τα λαϊκά νοικοκυριά, τα νοικοκυριά που προσπαθούν να επιβιώσουν καθημερινά και προσπαθούν να ανταποκριθούν στην καθημερινότητα. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, αναφερθήκατε και πάρα πολύ σωστά, εκτός τους ελάχιστους μισθούς, η κοροϊδία που έχει παιχτεί και με τις τριετίες.
Αδικίες λοιπόν στις τριετίες,
Ακριβώς. Ο νόμος του 12, επίσης ένας άδικος νόμος, γιατί ό,τι γίνεται σε αυτή τη χώρα την πληρώνουν μόνο οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι και οι συνταξιούχοι, είχε πει ότι παγώνουν οι τριετίες. Παγώσανε. Ωραία. Ήρθε μια με την προϋπόθεση να πέσει η ανεργία κάτω από το 10%. Έπεσε κάτω από το 10%, η κυβέρνηση ήταν υποχρεωμένη να τις ξεπαγώσει. Δηλαδή να έρθουμε και να ξαναμετρήσουμε όλο αυτό τον εργασιακό βίο το οποίο είχε ένας εργαζόμενος. Και σας ερωτώ κύριε Παπαδάκη με ένα απλό παράδειγμα. Αν κάποιος, για να καταλάβουν οι ακροατές, έχει προσληφθεί σε μια επιχείρηση π.χ. μία πρώτη του 2012.
Μάλιστα.
Το 2027 θα πάρει την πρώτη του τριετία. Ενώ ένας που έχει προσληφθεί 1η-1η του 24, δηλαδή πριν ένα μήνα, επίσης θα πάρει την πρώτη του τριετία στο 2027. Δηλαδή ο άλλος που έχει 15 χρόνια στον ίδιο εργασιακό χώρο αντιμετωπίζεται σαν προϋπηρεσία το ίδιο
με έναν νεοπροσληφθέντα δηλαδή. Ναι.
Ακριβώς. Αυτό όχι μόνο είναι άδικο κατά την άποψή μας πάντα, γιατί δεν μπορούμε εμείς να προδικάσουμε μια δικαστική απόφαση, αλλά το θεωρούμε και αντισυνταγματικό. Γιατί το Σύνταγμα, ο πυρήνας λέει ότι όλοι οι πολίτες αντιμετωπίζονται το ίδιο. Δεν μπορείς να αδικείς έναν
εργαζόμενο
και να ευνοείς έναν άλλον. Και γι' αυτό όλα τα μέτρα που παίρνουν αφορά όλους τους εργαζόμενους. Το ζήτημα όμως είναι ότι επειδή δεν είναι μια νομοθετική ρύθμιση, μια υπουργική απόφαση ή μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου, αλλά είναι νόμος, δεν έχουμε τη δυνατότητα να προσφύγουμε ως θεσμοί, ως σύλλογοι, δηλαδή ένα σύλλογος, ένα εργατικό κέντρο, η Ομοσπονδία ή ακόμα και η ίδια η ΕΣΕ. Θα πρέπει να προσφύγει ο θυγούμενος, αυτός που θίγεται, και τυχόν απόφαση δεν θα καλύψει αυτόν που δεν προσέφυγε, αλλά αυτός που πήγε στα δικαστήρια. Όμως τι γίνεται σε αυτή την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, αλλά είναι νόμος, δεν έχουμε τη δυνατότητα να προσφύγουμε ως θεσμοί, ως σύλλογοι, δηλαδή ένα σύλλογος, ένα εργατικό κέντρο, η Ομοσπονδία ή ακόμα και η ίδια η ΕΣΕ. Θα πρέπει να προσφύγει ο θυγούμενος, αυτός που θίγεται, και τυχόν απόφαση δεν θα καλύψει αυτόν που δεν προσέφυγε, αλλά αυτός που πήγε στα δικαστήρια. Όμως τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Άρα λοιπόν θα πρέπει αυτοί που έχουν αδικηθεί να προσφύγουν στην ελληνική δικαιοσύνη. Για να κριθεί ο νόμος, ευελπιστούμε ότι θα το κρίνει, γιατί επαναλαμβάνω, δεν μπορώ εγώ να προδικάσω μια δικαστική.
Σωστά, εννοείται.
Έτσι, λοιπόν, έτσι ώστε να κριθεί αντισταγματικός, να τα πάρει αναδρομικά τις τριετήτους που δικαιούται κατά την άποψή μας.
Άρα,
όμως αυτό που συζητήθηκε και είναι το σημαντικότερο ίσως από όλα, είναι ότι δεν θέλουμε να δούμε εικόνες του παρελθόντος όπου πηγαίνανε χιλιάδες, εκατοντάδες σε μεγάλα δικηγορικά γραφεία, όπως ζητούσανε και ποσοστά, ζητούσανε και αμοιβές, ζητούσανε και όλο το παιχνίδι γινότανε και πλουτίσανε εις βάρος των χιλιάδων εργαζομένων. Εκεί πρέπει να έχουμε μια προστασία, να κάνουμε μια συμφωνία λογική με κάποιο νομικό, με κάποιο δικηγόρο, και γιατί όχι, έτσι όπως συζητήθηκε, να αναλάβει και η ίδια η ΕΣΕ. Ωστόσο όμως το βασικό έργο πρέπει να γίνει από τα σωματεία, δηλαδή θα πρέπει να προσφύγουν οι εργαζόμενοι στα σωματεία τους, και αυτό λοιπόν θα υπάρξει μια διαδικασία από εδώ πέρα, έτσι ώστε να καλυφθούν αν χρειαστεί και τα έξοδα, γιατί όχι, μα γιατί αν θα φορά, γιατί είναι η ίδια υπόθεση για όλους τους εργαζόμενους. Εξαρτάται, το μόνο που πρέπει να δηλώσουν οι εργαζόμενοι την προϋπηρεσία τους, έτσι ώστε να υπολογιστούν και οι τριετίες που δικαιούνται. Αλλά από εκεί και πέρα για όλους είναι η ίδια διαδικασία.
Ναι, είναι άδικο. Δηλαδή, εγώ ας πούμε, αν προσφύγω μέσω κάποιου γραφείου, αυτό που λέγατε προηγουμένως, και δικαιωθώ, θα πάρω τα χρήματα, ο άλλος που δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει δεν θα τα πάρει ποτέ.
Φυσικά δεν είναι και εύκολο.
Καθόλου,
γιατί,
ναι.
Γιατί θα πρέπει να προσφύγεις εναντίον του εργοδότη. Άρα το καταλαβαίνουμε ότι ένας εργαζόμενος το να προσφύσει δεν είναι και ότι το ευκολότερο. Αυτό όμως που σε πρώτη φάση πρέπει να διασφαλίσουμε, ότι η προστασία είναι η μαζικότητα. Δηλαδή σε μεγάλους ιδιαίτερα χώρους, αν πάνε όλοι οι εργαζόμενοι, δεν στοχοποιείται κανένα.
Σωστά.
Και εκεί πρέπει να παίξει το ρόλο τα πρωτοβάθμια σωματεία, όπου να μαζέψουν όλες όσο μπορούν περισσότερες και να το οδηγήσουν, χωρίς όμως εκμετάλλευση όλων αυτών των εργαζομένων.
Υπάρχουν εργοδότες, παράδειγμα για τις τριετίες, που από μόνοι τους, ας πούμε, κινούν τη διαδικασία.
Ναι, υπάρχουν. Και αυτό τους θυμάει, και ακόμα και στην περίοδο των μνημονίων. Έτσι, κάποιοι εργοδότες, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι, έτσι, τις δίναν τις τριετίες.
Ναι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Βοριά, θεωρούν τον εργαζόμενο συνεργάτη τους και δεν τον θεωρούν βάρος, ας πούμε.
Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που σέβονται τους εργαζόμενους. Αντιλαμβάνονται ότι αποτελούν κεφάλαιο για την επιχείρηση, το εκπαιδεύουν, το βελτιώνουν, βλέπουν ότι αυτή η βελτίωση και η εμπειρία που αποκτούν έχει προσφέρει υπεραξία μέσα στην επιχείρηση, άρα το αντιλαμβάνονται, και γι' αυτό πολλές φορές, ακόμη και σε κλάδους όπως είναι ο τουρισμός, που αντιμετωπίζουμε τις έλλειψεις των εργατικών χεριών, βλέπουμε επιχειρήσεις στον τουρισμό που σεβόντουσαν όλες αυτές τις περιόδους να μην έχουν κανένα πρόβλημα, γιατί έχουν τη δυνατότητα με αυτές τις συνθήκες να κρατάνε όλο το προσωπικό τους, να μην φεύγει, γιατί αν υπάρχει σεβασμός προς τον εργαζόμενο, νομίζω υπάρχει και σεβασμός και εκτίμηση και από τον εργαζόμενο προς τον εργοδότη.
Καταλαβαίνω τώρα, κύριε Βουργέ, ότι έχετε βάλει μια υψηλότερη ταχύτητα πλέον, έτσι κι αλλιώς. Εσείς τη μια είστε εδώ, την άλλη είστε σε ένα άλλο νομό, για διεκδικήσεις πάντα βεβαίως και δίπλα στους εργαζόμενους. Έχετε όμως ένα ιδιαίτερο προνόμιο τώρα να είστε και αντιπεριφερειάρχης στον τομέα κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης. Οπότε εδώ φαντάζομαι ότι ήδη στην ατζέντα σας έχετε βάλει τις προτεραιότητες που χρειάζεται για να συνεχίσετε.
Σίγουρα, όμως θέλω να ξέρετε ότι ως φιλοσοφία δεν αλλάζουμε. Την κοινωνική πολιτική, γιατί και το εργατικό κέντρο είναι ένας φορέας που παράγει πολιτική, κύριε Παπαδάκη.
Ναι, βέβαια.
Έτσι, όλα αυτά τα χρόνια έχουμε ασχοληθεί και με τα θέματα της αλληλεγγύης και με τα θέματα κοινωνικής πολιτικής. Από εκεί και πέρα τώρα ερχόμαστε σε ένα επίπεδο περιφέρειας. Μου ανάθεσε ο Σταύρος Αρναουτάκης την αντιπεριφέρεια, που τη θεωρώ πολύ σημαντική, γιατί είναι το κοινωνικό πρόσωπο ουσιαστικά της περιφέρειας, είναι το κοινωνικό πρόσωπο που δείχνουμε στους κριτικούς. Και δίνεται μια δυνατότητα να εφαρμοστεί μια κοινωνική πολιτική αυτή που πρέπει. Αλλά δυστυχώς η ενημέρωση που έχω δεν είναι ούτε και καλύτερη μέσα από την περιφέρεια, γιατί ας πούμε στα ΤΕΒΑ, δηλώσαν τα ΤΕΒΑ για να καταλάβουν ένα πρόγραμμα στήριξη με τρόφιμα.
Σωστά.
Και ήδη γίνει σε
νημοσία. Και ο Γενικός Διευθυντής, ο κύριος Επιτροπάκης, το παλεύει τώρα χρόνια ο άνθρωπος εκεί.
Ακριβώς. Το γεγονός όμως ότι γίνονται πάνω από 10.500 αιτήσεις στην Κρήτη.
Είναι φοβερό, έτσι.
Προσωπούν 6.500 οικογένειες.
Οικογένειες, βέβαια.
Σε μια Κρήτη η οποία θεωρείται μια εύπορη περιοχή, υπάρχουν 6.500 οικογένειες, κύριε Παπαδάκη, που δεν μπορούν, τα εισοδήματά τους είναι κάτω από 3.000 ευρώ. Δηλαδή είναι απίστευτες αυτές οι καταστάσεις. Και πραγματικά δεν μας θυμάει σαν Κρήτη. Φυσικά υπάρχουν παράγοντες όπως αυτός που αναφέραμε προηγουμένως. Δηλαδή παλιότερα λέγαμε ότι κάποιος δεν μπορεί να ζήσει γιατί είναι άνεργος. Τώρα λέμε ότι εργάζεται και δεν μπορεί,
και δεν μπορεί να ζήσει. Είναι φοβερό, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι.
Είναι τρομερό, αν το διανοηθούμε. Δεν συμβαίνει σε καμία άλλη χώρα αυτή τη στιγμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμη και στη Βουλγαρία, που είναι η μοναδική χώρα που αυτό το μισθό είναι χαμηλότερος. Ένας Βούλγαρος, άμα πάει σε σούπερ μάρκετ, γεμίζει με 50 ευρώ ένα καλάθι, ένα καρότι. Εδώ άμα πας με 50 ευρώ, ούτε τσάντα, ούτε σακούλα.
Βέβαια, βέβαια, είναι απίστευτο.
Δηλαδή είναι η αγοραστική δύναμη του Έλληνα, έχει πέσει στα τάσταρα. Βλέπουμε νίκια να έχουν εκτοξευτεί, γιατί δεν είναι μόνο τα προϊόντα της καθημερινότητας. Βλέπουμε τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, βλέπουμε τα ενίκια, βλέπουμε ακόμη και προχθές πολύ εύκολα βγήκαν και τα δημοτικά τέλη αύξηση. Τα πάντα αυξάνονται, αλλά κανένας δεν μιλάει για μισθούς. Δεν πρέπει να αυξηθούν αυτοί οι μισθοί πια. Τα πάντα έχουν αυξηθεί σε αυτή τη χώρα. Και βλέπουμε ακόμη και τώρα να επιμένουν με ελάχιστους μισθούς, να επιμένουν με πολιτικές αποφάσεις να βγάζουν την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση με μισθούς κατά το όριο της φτώχειας. Όλα αυτά θα αναδειχθούν την επόμενη περίοδο μια σειρά δράσεων. Αν χρειαστεί και συλλαλητηρίων, ό,τι χρειαστεί, έτσι ώστε να συσπηρώσουμε τον κόσμο μας, να ενημερώσουμε μαζί με εμάς, να ακολουθήσουν, γιατί η ακρίβεια δεν χτυπάει μόνο τους εργαζόμενους, χτυπάει όλη την κοινωνία, χτυπάει το μικρομεσαίο επιχειρηματία, χτυπάει τον αγρότη, τους χτυπάει όλους.
Ναι, είναι αλυσίδα αυτά, κύριε Βουργέ, είναι αλυσίδα βέβαια.
Ο μόνος, γιατί λέμε, κύριε Παπαδάκη, ότι σκοκεδούν οι εταιρείες, οι πολυεθνικές. Μα δεν είναι αυτός που εσκροκεδεί πρώτος, δηλαδή αυτές οι πολυεθνικές δεν είναι οι πρώτοι που εσκροκεδούν στις πλάτες των Ελλήνων πολιτών. Ο πρώτος που εσκροκεδεί είναι η ίδια η πολιτεία. Το ΦΠΑ είναι ποσοστιαίο. Η κάθε ακρίβεια φέρνει τεράστια έσοδα προς την πολιτεία. Από τη μία λοιπόν τα παίρνει η πολιτεία, η κυβέρνηση χοντρά, από όλους, από όλους μας, και από την άλλη μοιράζει κουπόνια φτώσεως για να μπορούμε να ζήσουμε σε μια κατάσταση να διονύζεται όλη αυτή η κατάσταση. Μα δεν πάει όμως άλλο. Δεν πάει όλος άλλο πραγματικά, γιατί έχουν φτάσει στα όρια τους οι άνθρωποι και θα πρέπει σε αυτή τη χώρα να αλλάξουν σημαντικά πράγματα.
Mm-hmm. Ας το ελπίσουμε, κύριε Βοριά. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Εύχομαι και εδώ είμαστε να τα λέμε. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα.